Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Σιλιάδης. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Στην προηγούμενη εκπομπή μας παρουσιάσαμε εις διπλούν τα τρία πρώτα μέρη της συμφωνικής σουίτας Αντάρ, έργο 9 του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Θυμίζουμε ότι ο Ρώσος ρομαντικός συνθέτης έγραψε αυτό το προγραμματικό έργο το 1868 σε ηλικία 24 ετών με βάση το ομότιτλο διήγημα του Όσιπ Σενκόφσκι. Ο Σενκόφσκι έζησε τον 19ο αιώνα. Ήταν συγγραφέας, δημοσιογράφος, κριτικός και καθηγητής γλωσσών της Ανατολής στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης. Με το ψευδώνυμο Βαρόνος Μπραμπέους δημοσίευσε μία σειρά φανταστικών ταξιδιών, μεταξύ των οποίων ένα ταξίδι στο κέντρο της γης. Το διήγημα Αντάρ, που τυπώθηκε το 1833, είναι εμπνευσμένο από θρύλους για ένα ιστορικό πρόσωπο, τον Άραβα ποιητή και πολεμιστή του 6ου αιώνα Αντάρα Ιμπν Σαντάντ. Η αφήγηση του Σενκόφσκι όμως είναι πρωτότυπη, δίχως να σχετίζεται με την ιστορική πραγματικότητα και τους θρύλους. Ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ ονόμασε αρχικά τη σύνθεσή του ως Συμφωνία Αριθμός 2. Η πρεμιέρα δόθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1869 σε μια συναυλία της ρωσικής μουσικής εταιρείας με τον μέντορα του Μίλι Μπαλάκιρεφ στο πόντιουμ. Ακολούθησαν δύο ακόμη εκδοχές, το 1875 και το 1897, όταν δόθηκε η ονομασία Συμφωνική Σουίτα. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος φέρει τον τίτλο «Η γλυκύτητα του έρωτα, ο θάνατος του Αντάρ», με ενδείξεις «Αλεγκρέτο βιβάτσε, αντάντε αμορόζο». Εδώ ο Αντάρ αισθάνεται αμοιβαίο έρωτα με τη βασίλισσα Γκιούλ Ναζάρ. Εκείνη του θυμίζει πως η εμπειρία αυτή είναι η τελευταία. Η οδυνηρή γεύση που θα αφήσει είναι αδύνατο να θεραπευτεί. Ο Αντάρ εκλιπαρεί την Γκιούλ Ναζάρ να του κόψει το νήμα της ζωής, αμέσως μόλις καταλάβει την παραμικρή εξασθένιση του πάθους του για αυτήν. Εκείνη ορκίζεται ότι θα σεβαστεί την επιθυμία του. Μετά από πολυετή αμοιβαία ευτυχία, η βασίλισσα διαπιστώνει ότι ο αγαπημένος της είναι σκεπτικός με απλανές βλέμμα. Με δάκρυα στα μάτια τον αγκαλιάζει παράφορα. Η καρδιά του Αντάρ μολύνεται όλο ένα και περισσότερο. Κατόπιν αποκοιμάται αιώνια στην αγκαλιά της. Θα ξεκινήσουμε με την εκδοχή για πιάνο με τέσσερα χέρια που επιμελήθηκε το 1875 η πιανίστα και σύζυγος του Ρίμσκι-Κόρσακοφ Ναντέζντα Πούργκολντ. Παίζει το ανδρόγυνο Άντονι Γκολντστόουν και Καρολάιν Κλέμο σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση εν έτη 2013. 210-60-13-167 το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας ως το τέλος της ζωντανής εκπομπής μας. Ακούσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος με τίτλο «Η γλυκύτητα του έρωτα, ο θάνατος του Αντάρ» από τη συμφωνική σουίτα «Αντάρ» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ σε εκδοχή για πιάνο με τέσσερα χέρια που επιμελήθηκε η πιανίστα και σύζυγος του συνθέτη Ναντέζντα Πουρουγκόλτ. Έπαιξε σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση εν έτη 2013 το ανδρόγυνο Άντωνι Γκόλφστόουν και Καρολάιν Κλέμο. Ακολουθεί το ίδιο μέρος στην ορχιστρική εκδοχή του 1897. Την κρατική συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης διευθύνει ο Γευγένη Σβετλάνοφ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1978. Ακούσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος με τίτλο «Η γλυκύτητα του έρωτα, ο θάνατος του Αντάρ» από τη συμφωνική σουίτα «Αντάρ» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Την κρατική συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης διεύθυνε ο Γευγένη Σβετλάνοφ από δισκογραφική εργασία εν έτη 1978. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με μια ορχιστρική σουίτα από την όπερα «Ο Χρυσός Πετινός» του ίδιου συνθέτη. Η όπερα αποτελείται από τρεις πράξεις με πρόλογο και επίλογο. Ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ την ολοκλήρωσε το 1907, ένα έτος πριν τον θάνατό του. Εξαιτίας λογοκρισίας, η πρεμιέρα δόθηκε με τα θανάτια στη Μόσχα το 1909. Το λιμπρέτο έγραψε ο Βλαντίμιρ Μπέλσκι με βάση το ποίημα «Το παραμύθι του μικρού χρυσού πετινού» του Αλεξάνδρ Πουσκίν. Είναι η τελευταία όπερα που ολοκλήρωσε ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ, παρόλο που ο μεγάλος δάσκαλος της ενορχήστρωσης είχε αποφασίσει ότι η προηγούμενη όπερα του, ο θρύλος της αόρατης πόλης του Κίτες και η Παρθένος Φεβρονία, ήταν η τελευταία του οπερατική κατάθεση. Οι πολιτικές συνθήκες στη Ρωσία όμως την εποχή εκείνη ήταν ο βασικός λόγος που τον ώθησε να γράψει μία ακόμη όπερα, προκειμένου να σατιρίσει την εξουσία, τον ρωσικό ιμπεριαλισμό και τον ρωσο-ιαπωνικό πόλεμο. Η υπόθεση της όπερας εκτυλίσσεται στο φανταστικό βασίλειο του τσάρου Ντόντον. Ο ηλικιωμένος τσάρος βρίσκεται με τους αυλικούς στο παλάτι του. Είναι εξαντλημένος από τους πολέμους και επιθυμεί να αποσύρθει. Φοβάται όμως πιθανή νέα επίθεση από γειτονική χώρα. Εμφανίζεται ένας μάγος αστρολόγος, ο οποίος του δίνει έναν μαγικό χρυσό πετινό. Ο πετινός θα επιτηρεί όλο το βασίλειο. Σε ειρηνικές περιόδους θα είναι ήσυχος και άφωνος. Όταν όμως προκύψει ένοπλη απειλή από ξένη χώρα ή άλλου είδους σοβαρός κίνδυνος, ο πετινός θα λαλεί φτερουγίζοντας, στρεφόμενος προς την κατεύθυνση του εχθρού. Ο τσάρος ενθουσιάζεται και ησυχάζει. Όταν όμως ακούγεται η φωνή του πετινού, αποφασίζει να πολεμήσει τον άγνωστο αντίπαλο. Ο στρατός του αναχωρεί με επικεφαλής τους δύο γιους του. Όταν ο πετινός λαλεί εκ νέου, ο τσάρος αντιλαμβάνεται ότι κάποιο κακό συνέβη στο πεδίο της μάχης. Μεταβαίνει ο ίδιος εκεί, ανακαλύπτοντας ιτημένο τον στρατό του, καθώς και νεκρούς τους δύο γιους του. Ο ένας σκότωσε τον άλλον με ξύφος. Ο περίλυπος τσάρος αναρωτιέται ποιος είναι ο αντίπαλος. Έξαφνα εμφανίζεται με την ακολουθία της η πανέμορφη τσαρίνα του Σαμαχέ, ο στρατός της οποίας νίκησε στη μάχη. Η τσαρίνα σαγηνεύει τον τσάρο με τραγούδι και χώρο. Όταν εκείνος την ερωτεύεται, η τσαρίνα συνειδητοποιεί ότι θα κατακτήσει τη χώρα του δίχως άλλη αιματοχυσία. Ο τσάρος και η τσαρίνα παντρεύονται. Στο τέλος της γαμήλιας τελετής, ο αστρολόγος υπενθυμίζει στον τσάρο Ντόντον ότι του υποσχέθηκε οτιδήποτε θελήσει ως αντάλλαγμα για τον χρυσό πετινό. Ο τσάρος επιθυμεί να τηρήσει την υπόσχεσή του, λέγοντας ότι μπορεί να του ζητήσει ό,τι θέλει. Ο αστρολόγος όμως ζητά ως αμοιβή την ίδια την τσαρίνα. Τότε ο Ντόντον τον κτυπά στο κεφάλι με το σκύπτρο του. Ο αστρολόγος κοίταται νεκρός. Ο χρυσός πετινός όμως θα εκδικηθεί για τον αφέντη του. Επιτίθεται στον τσάρο και τον σκοτώνει. Μετά τον θάνατο του Ρίμσκι-Κόρσακοφ, οι συνθέτες Αλεξάνδρ Γκλαζουνόφ και Μαξιμιλιάν Στέινμπεργκ επέλεξαν τα μέρη της σουίτας που θα ακούσουμε με γενικό τίτλο «Τέσσερις μουσικές εικόνες από την όπερα «Ο χρυσός πετινός». Ακούμε την πρώτη από αυτές υπό τον τίτλο «Ο τσάρος Ντόντον στο παλάτι του». Την κρατική συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης διευθύνει ο Γευγένη Σβετλάνοφ από δισκογραφική εργασία άγνωστης χρονολογίας. Ακούσαμε το πρώτο μέρος υπό τον τίτλο «Ο Τσάρος Ντόντον στο παλάτι του» από τη σουίτα της όπερας «Ο Χρυσός Πετινός» του Νικολάη Ριμσκι-Κόρσακοφ, που επιμελήθηκαν με τα θανάτια οι συνθέτες Αλεξάντρ Γκλαζνόφ και Μαξιμιλιάν Στέινμπεργκ. Ακολουθεί το δεύτερο και το τρίτο μέρος, «Εμβατήριο του Τσάρου Ντόντον» και «Ο Τσάρος Ντόντον με την Τσαρίνα του Σαμαχέ». Η κρατική συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης και ο μαέστρος Γευγένη Σβετλάνοφ έχουν και πάλι τον λόγο.
Thank you. Thank you.
Ακούσαμε τα μέρη υπό τους τίτλους «Εμβατήριο του Τσάρου Ντόντον» και «Ο Τσάρος Ντόντον με την Τσαρίνα του Σαμάχε» από τη σουίτα της όπερας «Ο Χρυσός Πετινός» του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, που επιμελήθηκαν με τα θανάτια οι συνθέτες Αλεξάνδρ Γκλαζνόφ και Μαξιμιλιάν Στέινμπεργκ. Ακολουθεί το φινάλε της σουίτας υπό τον τίτλο «Ο Γάμος» και το θλιβερό τέλος του Ντόντον. Thank you. Ακούσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος υπό τον τίτλο «Ο γάμος και το θλιβερό τέλος του Ντόντον» από την ορχιστρική σουίτα της όπερας «Ο χρυσός πετινός» του Νικολάη Ρίμσκι-Κορσακόφ. Μετά τον θάνατο του μεγάλου δασκάλου της ενορχίστρωσης, οι συνθέτες Αλεξάνδρ Γκλαζνόφ και Μαξιμιλιάν Στέινμπεργκ επέλεξαν τα μέρη της σουίτας που παρουσιάσαμε υπό τον τίτλο «Τέσσερις μουσικές εικόνες από την όπερα «Ο χρυσός πετινός». Το 1908 ο Στέινμπεργκ παντρεύτηκε την Αντέζντα, κόρη του μέντορά του Ρίμσκι-Κορσακόφ. Την κρατική συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης διεύθυνε ο Γευγένη Σβετλάνοφ από δισκογραφική εργασία άγνωστης χρονολογίας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.